πρώτο πρόγραμμα.
Είναι η Ζούλμα Γιουγκάρ, η πιο διάσημη τραγουδίστρια στη Βολιβία, με μια εξαιρετική φωνή που, όπως λένε οι ειδικοί, θα μπορούσε να τραγουδάει και όπερα, σε ένα από τραγούδι που αποθεώνει τις νύχτες με την Πανσέλινο. Αποφάσισα να ξεκινήσουμε σήμερα με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι από τη Βολιβία η Ζούλμα Γιουγκάρ. Βέβαια, στην Βολιβία τα πράγματα δεν είναι τόσο λαλαλά όπως τραγουδάκι η ίδια στο τέλος του τραγουδιού, γιατί χθες είχαμε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, μια απόπειρα πραξικοπήματος, η οποία έγινε ζωντανά μπροστά στην τηλεόραση, μπροστά στις κάμερες των social media. Τίποτα πια δεν γίνεται μακριά από τις κάμερες. Ένα πραξικόπημα όπως τα πολλά που έχουν γίνει στη Λατινική Αμερική. Ο αρχηγός του στρατού θέλει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Μπήκαν τα τάγκς στις πόρτες του, έφτασαν δηλαδή μέχρι τις πόρτες του Προεδρικού Μεγάρου της Βολιβίας. Είναι ένα σενάριο που το έχω ξαναδεί στη Βολιβία. Ο πρόεδρος κάλεσε κάποιους άλλους αξιωματικούς να εξεγερθούν. Τέλος πάντων, 4-5 ώρες κράτησε το πραξικόπημα. Στο τέλος, ο αρχηγός των πραξικοπηματιών που συνελήφθη είπε: «Μα είχα συνεννοηθεί με τον πρόεδρο ότι ήταν να γίνει αυτό. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Ξέρει η Λατινική Αμερική από πραξικοπήματα». Τελείωσε. 4-5 ώρες πήρε, όλο έγινε μπροστά στις κάμερες. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σύγκριση με τα άλλα, τα παλιά πραξικοπήματα που είχαμε ζήσει, τα μαθαίναμε λίγο αργότερα και κρατούσαν πολύ περισσότερο. Και με αυτό εδώ το τραγούδι, οι Smashing Pumpkins αποχαιρετούν τον Ιούνιο, by June. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θανάση Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Κάπως έτσι αποχαιρετάμε τον Ιούνιο. Τι σας λέω, βέβαια, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά που λέμε, σκέφτηκα. Όπως δεν ενδιέφερε κανέναν από τους δεκάδες οδηγούς που περνούσαν από τη λεωφόρο Αθηνών, που έβλεπαν ένα νεαρό κορίτσι 17 ετών εμόφυρτο στη μέση του δρόμου και δεν σταμάτησε κανένας. Περνούσαν και συνέχιζαν. Μα το χειρότερο ποιο είναι? Ότι υπήρχε ένας τύπος, θα το είδατε ίσως στο βίντεο, που σταμάτησε, έκανε λίγο όπισθεν, βεβαιώθηκε, κοίταξε, σου λέει τι γίνεται εδώ. Α, ένας άνθρωπος είναι πεσμένος με μου, εντάξει. Και συνέχισε και έφυγε, έβαλε μπρος και έφυγε. Χρειάστηκαν να περάσουν 10 λεπτά για να βρεθεί ένας συμπολίτης μας να πάρει το αυτοκίνητό του, να το βάλει κάθετα ώστε να σταματήσει η κυκλοφορία. Πραγματικά, μένω, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι μας βλέποντας αυτό, καλά, όχι όλοι μας, προφανώς όχι όλοι μας, γιατί πολλοί ήταν, κάποιοι ήταν αυτοί που πέρασαν, κάποιοι θα περνούσαν και θα συνέχιζαν τον δρόμο τους. Ξέρετε, μερικές φορές μπορεί και σε εσάς να σας κάνει εντύπωση πώς, ρε παιδί μου, ζούμε στην ίδια χώρα με ανθρώπους που δεν μοιραζόμαστε κανένα κώδικα ζωής. Δεν μοιραζόμαστε τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σκεφτόμουν καθώς έβλεπα τα αυτοκίνητα να συνεχίζουν να περνάνε. Ούτε καν κάποιος να σταματήσει πιο κάτω, να πει εσύ τι ήταν αυτό που είδε, άνθρωπος. Ούτε τίποτα, τίποτα, κανένας. Μέχρι που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Και σκέφτηκα το άλλο. Σκέφτηκα, θα μου πείτε δεν έχει σχέση, νομίζω όμως ότι έχει, γιατί έχει να κάνει με το τι ζωή θέλουμε να ζούμε. Είδατε ίσως τη φωτογραφία από τα Θαψά στην Εύβοια. Τα Θαψά είναι μια υπέροχη παραλία, μοιάζει, θυμάστε πως ήταν η γαλάζια λίμνη, κάτι παραλίες, κάτι ωραίους όρμους, ένας υπέροχο μέρος στην Εύβοια. Ήταν πολύ δύσκολα προσβάσιμο η παραλία αυτή. Πήγαινες ή με καραβάκι ή αν είχες τζιπ, γιατί ο δρόμος ήταν πολύ, πολύ άσχημος και δεν μπορούσε να περάσει αυτό το αυτοκίνητο. Η Δημοτική Αρχή πέρσι, δηλαδή στη διάρκεια αυτού του χρόνου, κάπως τον έστρωσε αυτόν το ένα μέρος του κακοτράχαλου δρόμου και φέτος είδαμε το τριήμερο να έχει γεμίσει αυτή η υπέροχη παραλία από σκηνές που ήταν σκηνές η μία δίπλα στην άλλη. Ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το ελεύθερο κάμπινγκ, άλλοι είπαν ναι, άλλοι είπαν όχι, δεν μπαίνω στη συζήτηση αυτή. Θέλω να δείτε τη φωτογραφία όταν έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι από την παραλία. Πας και βλέπεις ένα παρθένο μέρος. Υποτίθεται θες να είσαι κοντά στη φύση, γι' αυτό κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ, έτσι. Και ήταν αυτή η παραλία ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Δεν μας νοιάζουν οι άνθρωποι. Okay. Αφήνουμε την κοπέλα, εμόφερε στο δρόμο. Δεν μας νοιάζει και η φύση. Αφήνουμε το σκουπιδέριο, δεν πειράζει. Ας τα πάρει τα πλαστικά η θάλασσα, στο πιάτο μας θα τα βρούμε. Μερικές φορές δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Όσοι ακούτε την εκπομπή θα το έχετε καταλάβει. Αλλά μερικές φορές αναρωτιέμαι πραγματικά τι μοιραζόμαστε με κάποιους συμπολίτες μας. Τίποτα. Πραγματικά τίποτα.
Sleepy Logan, I kind of feeling
αγαπημένος μας Βαν Μόρισον τραγουδά ένα απόγευμα του Ιουνίου. Έτσι πάμε να τον αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο λίγο με τα τραγούδια του, μια και με τις ειδήσεις του δεν νομίζω ότι αποχαιρετιζόμαστε καλά. Εντάξει, αυτή η χώρα πραγματικά είμαστε. Είναι μερικές μέρες που τα χτυπήματα είναι απανωτά. Δεν είναι. 5 μέρες μετά την φωτιά εκείνη από την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ίδρα, έγινε αυτοψία. 5 μέρες έτσι μετά το περιστατικό, βρήκαν νεκροτίδες στην παραλία. Ωραία. 5 μέρες μετά. Δηλαδή, αν δεν ζητούσε ο εισαγγελέας να γίνει αυτοψία στην παραλία, είχε γίνει, λέει, έρευνα, αλλά είχε γίνει στην κορυφή. Στην παραλία δεν πήγε κανένας, πέρασαν 5 μέρες, φύγαν οι τύποι, εντάξει, μια χαρά είναι στη χώρα τους, εκεί δεν τους κουνάει κανένας. Μπορώ να κάνω, θέλω την άδειά σου, Θάνο, μια μέρα να κάνω εκπομπή μόνο με αναστεναγμούς. Συνέχεια, να λέω μια είδηση και αναστενάζω, είδηση και αναστεναγμός. Μερικές φορές δεν υπάρχει σχολιασμός.
Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like that.
Έχουμε και τον Παξελή απέναντι. Κάθε λέω και λιγάκι, τι θυμάται, ότι θέλει να πάρει τη Μοσούλη, θέλει να πάρει τη Λιβύη, θέλει να πάρει και τη Θεσσαλονίκη, θέλει να πάρει και τα νησιά του Αιγαίου. Όλα τα θέλει ο Παξελή. Κάθε λέω και λιγάκι, βγαίνει και, και το διαλαλή. Και μετά βγήκε ο Ερντογάν και επιβεβαίωσε ότι ναι, ο Παξελή είναι ο τέρος μου σε αυτή την κυβέρνηση. Ουσιαστικά λέγοντας ότι επικροτεί αυτά που είπε ο υπερεθνικιστής ακροδεξιός ηγέτης. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον αν κοιτάξουμε, αυτά λέει ο Παξελή έτσι, αν κοιτάξουμε τα νούμερα, να πούμε καταρχήν ότι η Τουρκία είναι σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και την επόμενη εβδομάδα η Βουλή αναμένεται να εγκρίνει ένα βαρύ πρόγραμμα λιτότητας. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα σαν αυτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απλά δεν το λένε έτσι γιατί είχε πει ο Ερντογάν ποτέ δεν θα καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ονομασία ουσιαστικά αλλάζει. Κοιτάξτε τι έγινε. Την περασμένη εβδομάδα μέχρι και το τέλος της, που ήταν η αργία για το Ραμαζάνι, το τέλος δηλαδή του Ραμαζανιού, επισκέφτηκαν μέσα σε 8 ημέρες τα 10 ελληνικά νησιά όπου υπάρχει express visa περισσότεροι από 50.000 Τούρκοι. Και σκεφτείτε ότι αυτό γίνεται ενώ είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία. Γι' αυτό ένα από τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση είναι να υπάρχει ένα τέλος περίπου 3.000 τουρκικές λίρες για κάθε Τούρκο που ταξιδεύει στο εξωτερικό. Θυμίζω μέσος μισθό στην Τουρκία περίπου 480 με 500 δολάρια. Οι 3.000 τουρκικές λίρες είναι περίπου 90 δολάρια. Είναι πολλά, έτσι. Είναι σχεδόν το 1 πέμπτο του μισθού. Σου λέει, άμα θέλεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, πλήρωσε για να το ευχαριστηθείς. Μου κάνει εντύπωση όμως πώς οι Τούρκοι συνεχίζουν να σειραίουν στα νησιά. Γιατί προφανώς γιατί είναι κοντά, προφανώς γιατί υπάρχει αυτή η σχέση που υπάρχει. Και επειδή προφανώς υπάρχουν και απαιτούνται πολλά χρήματα για να πάνε πιο μακριά. Για μια Μεριάν τραγουδούν ο Πόντσο Σάντζες και ο Ρέι Τσάρλς. Ακούστε τι ωραία λόγια της λένε. Λόγια και στην Βρετανία, είχαμε την Μπέιτ στο βράδυ. Εκεί συνεχίζουν να αποκαλύπτονται όλο και περισσότεροι που είχαν βάλει στοίχημα για τις εκλογές. Βρέθηκε και ένας τύπος ο οποίος, ενώ ήταν υποψήφιος, είχε βάλει στοίχημα ότι θα χάσει. Σου λέει, θα χάσω, να βγάλω και καμιά λίρα. It's just me and you. You hear me talking, woman. Girl, it's just me and you. And I, Mary Ann, we can do what we want to do. All right, bet. Και άλλα λογάκια σήμερα. Στα ξημερώματα, θυμίζω, 3-4 η ώρα Ελλάδας. Έχει το debate στο CNN Trump-Biden, το πρώτο, το άλλο θα γίνει το Σεπτέμβριο. Καλά να είμαστε να ζούμε μέχρι τότε, ας δούμε αυτό. Δεν θα έχουν έτσι κλειστά μικρόφωνα όταν δεν μιλάνε και επίσης απαγορεύεται να έχουν σημειώσεις. Τώρα αυτό κάπως με προβληματίζει γιατί και οι δύο... Το 60% των Αμερικάνων λέει ότι θα κάτσει να το δει, έστω και για λίγο. Θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και αυτή η Σύνοδος Κορυφής που έχει ξεκινήσει σήμερα και αύριο θα είναι. Τα έχουν ψηλοβρεί, τα λέγαμε και χθες. Η Μελώνη πάει με πολλά νεύρα, ακόμη περισσότερα. Χθες έκανε ένα πύρινο λόγο εναντίον αυτών που αποφασίζουν για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί που έχουν την πλειοψηφία. We'll be right back. όπως είπαμε, η Ιταλία και η Γαλλία ζητούν να έχουν επίτροπο για τα οικονομικά. Θα υπάρχει εκεί μια διελκυστίδα, την καταλαβαίνουμε. Η Φόντερ Λάιεν λέει ότι δεν θα αποφασιστούν τώρα οι επίτροποι, ώστε να μην γίνει να αποφασιστούν οι βασικές θέσεις και μετά θα συνεχίσουν να μαλώνουν στη συνέχεια για τις υπόλοιπες. I'll make everything all right. I will. Επίσης σας κάνουμε μια έκκληση σήμερα, μια κοινή μέρα που λέμε έτσι διάφορα κακώς κείμενα. Εκεί στο Δήμο Ιωαννίνων υπήρξε μια γυναίκα εργαζόμενη στην καθαριότητα που κατέρευσε από τη ζέστη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων λέει ότι έχει προειδοποιήσει το Δήμο για τους κινδύνους να μαζεύονται τα σκουπίδια το καλοκαίρι, το μεσημέρι, και λογικό νομίζω. Λογικό είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά για τους εργαζόμενους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Εντάξει, πραγματικά δεν είναι κοινή λογική, ρε παιδιά. Μερικές φορές χρειάζεται να διεκδικήσουμε κάτι που σε όλους φαίνεται αυτονόητο.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Ακούστε δύο πολύ ωραίες τραγουδίστριες. Η μία, η Σεζάρια Έβορα από το Πράσινο Ακροτήρι, η άλλη, η Μαρίζα Μόντε από τη Βραζιλία. Τραγουδούν και οι δύο πορτογαλικά. Ακούστε.
Verdes do mar, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Nas ondas verdes do mar, meu bem,
ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo
no colo de Iemanjá.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Ξέρω δηλαδή ότι στον καλεσμένο μου αρέσει πάρα πολύ η Σεζάρια Έβορα, οπότε νομίζω ότι ήταν Ωραία, ωραία τύχη αυτό που έγινε. Θέλω να χαιρετήσω τον Μιχάλη Μητσόρη, συντάκτη της εφημερίδας Τα Νέα. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη, σ' αρέσει.
Καλησπέρα. Πού τη θυμήθηκες όμως, έχω την ακούσω χρόνια.
Είδες, να, γι' αυτό ακούμε ωραία, κρατικό ωραία. Ραδιόφωνο, γιατί
αυτά
θυμόμαστε. Έτσι,
ναι.
Έτσι, και αυτά που ναι, οι άλλοι ξεχνούν. Μιχάλη, νομίζω ότι ο Διεθνής Τύπος όλη την εβδομάδα ασχολήθηκε με τις εκλογές στη Γαλλία που έχουμε την Κυριακή, τον πρώτο γύρο, και τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά, από το αν κινδυνεύει η δημοκρατία, αν θα επηρεαστεί όλη η Ευρώπη, αν θα... Τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο που κρεμόμαστε από τις κάλπες των Γάλλων, ε?
Βασικά δεν έχω βρει έναν άνθρωπο, έναν αναλυτή Γάλλο, ξένο ή Έλληνα τέλος πάντων, που να κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό το πράγμα που έκανε ο Μακρόν. Γιατί ο πρόεδρος Μακρόν διέλυσε τη Βουλή και προκήρυξε εκλογές μέσα σε τρεις εβδομάδες, πόσο είναι οι εκλογές, μετά από ένα τόσο συντριπτικό αποτέλεσμα για αυτόν, για το φαινόμενο του μακρονισμού, και ενδεχομένως και για την ίδια τη δημοκρατία, τη γαλλική και το μέλλον της Ευρώπης.
Αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ναι, αυτό που λένε ότι το έκανε για να τους εκθέσει.
Ότι... Ναι, αλλά δεν, όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται αυτό, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να επιβεβαιωθεί. Δηλαδή, όλοι όσοι παρακολουθούν την ιστορία και τα εκλογικά αποτελέσματα δεκαετίες τώρα, αλλά και τον κοινό νου να διαθέτουν, λένε ότι μέσα σε τρεις εβδομάδες δεν μπορεί να ανατραπεί μια τάση τόσο καθαρή όσο αυτή που φάνηκε στις ευρωεκλογές. Δηλαδή η ακροδεξιά, όπως την αποκαλούμε, ή η λαϊκιστική δεξιά, όπως την αποκαλούν άλλοι, να παίρνει δύο φορές περισσότερο, μεγαλύτερο ποσοστό από το κόμμα του Μακρόν. Αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Αισθάνομαι ώρες ότι ο Μακρόν παίζει μια παρτίδα πόκερ, αλλά δεν παίζει με τα δικά του τα λεφτά. Mm-hmm. Όταν δεν παίζει με τα δικά σου τα λεφτά, παίζει με τα λεφτά του πατέρα σου, ας πούμε. Και αν τα χάσεις, δεν έχασες τίποτα. Άμα τα κερδίζεις, βέβαια θα είσαι μάγκας. Αλλά αν τα χάσεις, δεν έχασες και τίποτα. Εδώ ο Μακρόν ίσως να σκέφτηκε ότι εντάξει, άμα κερδίσω το στοίχημα, θα λένε όλοι ότι έσωσα τη Γαλλία. Άμα χάσω, θα πω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις να έχουν την ακροδεξιά στο 33, 35, 36%. Νομίζω ότι τελευταία της δίνει 36%. Να είναι το μέτωπο, το νέο λαϊκό μέτωπο, όπως λέγεται, που πολλοί το κατέκριναν διότι έχει μέσα το Μελανσόν και διάφορους ψεκασμένους της αριστεράς. Αλλά δεν γινόταν διαφορετικά όταν έχεις απέναντί σου την ακροδεξιά. Να έχει γύρω στο 28-29 και το Μακρόν να έχει 20 με το ζόρι. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα το τελευταίο λέει 19,5. Mm-hmm. Αυτό, επειδή είναι δύσκολο το εκλογικό σύστημα στη Γαλλία, όπως ξέρεις, mm-hmm. Είναι σε δύο γύρους. Στο δεύτερο γύρο περνάνε οι δύο πρώτοι και όποιος έχει 12,5%. Αυτός ο τρίτος τώρα θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποσυρθεί υπέρ του δημοκρατικού υποψηφίου των άλλων.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο δεύτερος γύρος.
Είναι πολύ πολύπλοκο το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι εύκολο να προβλέψει τις έδρες. Mm-hmm. Όμως λένε ότι είναι πολύ πιθανό να έχει απόλυτη πλειοψηφία η ακροδεξιά στη Γαλλία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το γιατί είναι σοβαρό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά είναι σοβαρό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λέμε τώρα ότι λέγαμε θα δοκιμαστεί και αυτός, δεν θα τα καταφέρει, θα φύγει. Δεν είναι έτσι. Όταν αυτό το παιδί 28 χρονών, ο ταλαντούχος φασίστας,
ο Μπαρντελά,
που ηγείται της, γιατί η Λεπέν φυσικά έκανε την ευφυή κίνηση να βάλει αυτόν μπροστά, mm-hmm. γιατί αυτή έχει λερωμένη τη φωλιά της. Όταν αυτός λοιπόν, αν αυτός αύριο είναι πρωθυπουργός, το λέει ήδη τι θα κάνει.
Ναι, βέβαια. Καταρχήν θα σταματήσει κάθε
δηλαδή,
ευρωπαϊκό.
Ότι... ήδη. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό. Mm. Στην Ευρώπη πες ότι υπάρχουν. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα η εξωτερική πολιτική είναι αρμοδιότητα του Μακρόν, του Προέδρου, δηλαδή δεν είναι του Πρωθυπουργού. Δεύτερον, mm-hmm. η Ευρώπη είναι η Ευρώπη. Το τι θα κάνει αυτό στη Γαλλία όμως. Έτσι, ότι πρώτον θα καταργήσει το δίκαιο του εδάφους. Δεν θα μπορεί δηλαδή ένα παιδί ξένο που γεννιέται από ξένο, δεν θα είναι αυτομάτως Γάλλος όπως είναι σήμερα εάν ο γονιός του γεννήθηκε στη Γαλλία, ούτε mm-hmm. θα μπορεί στα 18 του να διεκδικήσει τη γαλλική υπηκότητα όπως γίνεται αν ο γονιός του είναι γεννημένος έξω. Θα είναι ξένος διαβίου και θα είναι ξένο και το παιδί του και το εγγόνι του. Ένα. Δύο, λέει ήδη αυτός ο τύπος ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα ώστε εις το εξής να έχουν προτεραιότητα σε στρατηγικής σημασίας θέσεις στη δημόσια διοίκηση, κλπ. Στην άμυνα και δεν ξέρω τι, Γάλλοι. Έτσι, δηλαδή, θα θεσμοθετηθεί ο ρατσισμός. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το αλλάξουμε μετά. Αυτό θα γίνει και θα ακολουθήσει μετά η Ιταλία, γιατί η Μελώνη αυτό περιμένει για να, να δείξει ποια είναι.
Που ήδη το κάνει σιγά σιγά. Όχι, όχι, όχι. Μα έχει μια ροή που έτσι είναι.
Λέμε όλοι σιγά, τη σιγά Μελώνη, ναι, τελικά η Μελώνη, μωρέ, δεν ήταν αυτή που νομίζαμε, φοβόμασταν. Mm-hmm. Εντάξει, προσαρμόστηκε, δεν είναι έτσι. Η Μελώνη είναι πάρα πολύ ευφυής. Περιμένει λοιπόν τη συγκυρία.
Έτσι, και στο εσωτερικό κάνει
διάφορα. Δεν μπορεί να κάνει μόνο παιχνίδι. Αλλά άμα έχει τον Τραμπ στην Αμερική, τον Μπαρντελά στη Γαλλία και δεν ξέρω ποιον άλλον, θα δείξει ποια είναι η Μελώνη και τι άποψη έχει η Μελώνη για την Ευρώπη και για την Ιταλία.
Μα ήδη προχθές, νομίζω, δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές ή λίγο μετά, κυκλοφόρησαν και κάποια γραμματόσημα με το πρόσωπο ενός ήρωα των φασιστών. Που, εσωτερικά σιγά-σιγά κάνει διάφορα η Μελώνη, αλλά όπως λες...
Και ελέγχει φυσικά και απολύτως τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Έχει κάνει τέρατα στην Ιταλική ραδιοτηλεόραση, έχει διώξει όσον δεν ήθελε να διώξει, δηλαδή πράγματα θα κάνει.
Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, κάλπες είναι. Αυτό θέλει η δημοκρατία, κάλπες. Αν αυτό χρειάζεται να γίνει, αν πάμε δηλαδή σε εκλογές, ας βγει, ό,τι είναι να βγει, κάποιος θα έλεγε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν έχουμε φτάσει στο σημείο το 40% των Γάλλων να επιβραβεύουν αυτά που λέει ο Μπαρντελά, κάτι είναι στραβό πριν τις εκλογές.
Ασφαλώς. Οι Γάλλοι δεν είναι τρελοί, ούτε κάποιο ρόλο έχουν ψηφίσουν όπως ψηφίζουν. Χρόνια πριν, και δεν είναι μόνο στη Γαλλία, η ακροδεξιά είναι φαινόμενο. Έτσι, μπορεί να μην ήταν τόσο σε ευρωεκλογές, να μην ήταν τόσο πολύ έντονο όσο περιμέναμε, αλλά ήταν σημαντικό. Αυτό έχει αιτίες. Χιλιάδες αναλύσεις γίνονται. Ποιος φταίει, ότι φταίνε, ας πούμε, αυτή η αλαζονία του φιλελευθερισμού. Φταίει ότι εγκαταλείψανε τους εργαζόμενους. Φταίει ότι πάνε να περάσουν τώρα μέτρα για το περιβάλλον, τα οποία πλήττουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα και αυτά λειτουργούν. Υπάρχουν πολλές αιτίες, ναι. Το θέμα όμως είναι να τις αντιμετωπίσεις, να τις καταλάβεις και να τις αντιμετωπίσεις πριν γίνει, πριν πας
εκεί.
Στο μη περαιτέρω και σε δρόμο χωρίς επιστροφή. Αυτό που λες είναι απολύτως βέβαια κατανοητό. Δημοκρατία έχουμε και βεβαίως εκλογές, άμα γίνουν, το αποτέλεσμα θα γίνει σεβαστό.
Και θα υπάρχουν και οι Γάλλοι που δεν θα πάνε στις κάλπες.
Ανάγκη να γίνουν.
Ναι. Αυτό είναι ένα. Αυτό, δηλαδή, εσύ δεν πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό που λένε κάποιοι στο περιβάλλον Μακρόν, ότι ρε παιδί μου θα τους αφήσει να κυβερνήσουν. Θα κυβερνήσουν, ας πούμε, για 3 χρόνια, αν έχει την πλειοψηφία, λέμε τώρα. Θα κυβερνήσουν και κάπως θα φθαρούν, γιατί δεν θα μπορούν να υλοποιήσουν όλα αυτά που έχουν υποσχεθεί. Και έτσι θα έρθουν οι επόμενες προεδρικές εκλογές και η Λεπέν δεν θα κάνει το θρίαμβο που θα έκανε αν δεν είχε συμβεί αυτό.
Ναι, αυτό είναι το στοίχημα του Μακρόν.
Mm.
Αλλά δεν ξέρω εγώ. Τι σημαίνει το να μην τα καταφέρουν, τι δεν θα καταφέρουν.
Να βελτιωθεί, ας πούμε, το βιωτικό επίπεδο.
Και γιατί δεν θα το καταφέρουν, γιατί δεν θα τους αφήσει ο Μακρόν.
Όχι, γιατί δηλαδή, είναι τέτοια. Λέω τώρα, εγώ κάνω το επιτελείο Μακρόν που μακριά από μένα.
Πούμε, αλλά... θέλουν να αυξήσουν το κατώτατο μισθό. Έτσι. Ή ξέρω εγώ να κάνουν διάφορα. Να μειώσουν το ΦΠΑ σε διάφορα αυτά που ο δικός μας εδώ δεν θέλει να κάνει. Που κάνουν οι Ισπανοί και ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει. Αυτά, εάν δεν τα περάσουν, διότι δεν θα τα δεχτεί ο Μακρόν, σε ποιον θα ρίξει την ευθύνη ο κόσμος.
Στο
Μακρόν.
Δεν ξέρω
λοιπόν, εάν στις προεδρικές εκλογές δεν θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένη ακροδεξιά. Πόσο μάλλον που ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, τελειώνει. Δεν θα είναι υποψήφιο, ευτυχώς που δεν θα είναι υποψήφιο, γιατί το συχαίνονται όλο και πιο πολύ Γάλλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν.
Μα και να ήταν, δεν νομίζω ότι θα έβγαινε, δηλαδή. Πραγματικά, αυτό που λες. Αυτό είναι το ρήμα που είπες εσύ.
Αυτό λέω.
Βέβαια.
Αυτό λέω. Αλλά και δεν υπάρχει και κανένας χαρισματικός διαδοχός του. Αισθάνομαι αυτό, ότι παίζει πόκερ τώρα με δανεικά χρήματα.
Και σίγουρα αν φτιάξει η κυβέρνηση είτε αυτοδύναμη είτε με τη βοήθεια κάποιων, γιατί υπάρχουν και πρόθυμοι να πάνε να στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση από τους Ρεπουμπλικάνους, ας πούμε, κάποια στελέχη.
Καλά, αυτοί κατεβαίνουν μαζί.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το 36% που δίνουν στην ακροδεξιά mm-hmm. είναι 32 συν 4. Είναι 4. Η μισή Ρεπουμπλικάνοι. Ναι, ναι, οι οποίοι αυτό. Έχουν πάει μαζί του και οι άλλοι mm-hmm. μισοί κατεβαίνουν μόνοι τους. Πρόσεξε όμως, δεν είναι αυτό απαραίτητο ότι θα έχουμε κυβέρνηση τέτοιου τύπου. Μπορεί να έχουμε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Τώρα το συζητάνε όλο και περισσότερο.
Ναι.
Ότι θα έχουμε λύση Ιταλίας στη Γαλλία. Και ψάχνουν και λένε ποιος θα είναι ο Ντράγκη της Γαλλίας τώρα.
Αν δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή λες. Αν δεν έχει πλειοψηφία.
Αν δεν μπορεί να συμμαχίσει, να γίνουν σχήματα με απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, θα αναγκαστεί να κάνει, να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σε ένα τεχνοκράτη.
Κοίτα που τελικά.
Έχει Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα η Γαλλία, έτσι. Δεν μπορεί να πάει χωρίς κυβέρνηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν γίνεται αυτό.
Αλλά κοίτα, τελικά μπορεί να σώσουν οι τεχνοκράτες την κατάσταση. Ποιος θα το έλεγε πριν
έχουν,
κάποια χρόνια.
Δεν είναι δεν η Δεν έχει η Γαλλία έναν Ντράγκη. Η Ιταλία ήταν εύκολο. Μάριο, Σούπερ Μάριο, έλα να κυβερνήσεις. Έλεγε αυτό ότι δεν μπορώ, μα είναι μεγάλο, δεν πειράζει, έλα. Ήρθε. Και φυσικά ο Ντράγκη είναι Ντράγκη. Η Γαλλία δεν ξέρω.
Πάντως δεν έχει ενδιαφέρον έτσι όπως το βλέπουμε, λέγαμε φέτος η χρονιά με τις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις και το μέλλον τελικά παίζεται δεν παίχτηκε τόσο στις ευρωεκλογές, παίζεται σε δύο κάλπες που δεν θα πάρουμε μέρος, στις γαλλικές και στις αμερικανικές λίγο αργότερα.
Ναι,
γιατί θα φτιάξουν το διεθνές περιβάλλον αλλιώς.
Οι γαλλικές δεν τις ξέραμε. Mm-hmm. Δεν τις είχαμε υπολογίσει τις γαλλικές.
Έτσι.
Δεν είχαμε υπολογίσει ότι ο Μακρόν μπορεί να είναι τόσο τυχοδιώκτης. Λέω εγώ, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείς μαζί μου.
Όχι, εντάξει, σ' ακούω, μα γι' αυτό
και
συζητάμε.
Και τον Τραμπ το ξέραμε και αγωνιούμε, εγώ τουλάχιστον αγωνιούμαι.
Νομίζω ότι όλοι αγωνιούμε. Νομίζω,
αλλά, ναι. Για τον Μακρόν το ξέραμε, τσακ, μας το έφερε.
Πάντως, η νίκη της Λεπέν, ας πούμε, μιλάμε για νίκη γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την εθνική συσπήρωση να προηγείται.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Όλοι οι αναλυτές αυτή στη Γαλλία λένε ότι αυτό δεν ανατρέπεται.
Mm-hmm. Υπάρχουν γιατί σενάρια όμως άλλα, πέρα από αυτών των τεχνοκρατών, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Δηλαδή, με ποιους θα μπορέσει θεωρητικά, αν δεν έχει την πλειοψηφία, να κυβερνήσει, ή τι θα γίνει αν οι υπόλοιποι συνασπιστούν. Που και αυτό τώρα είναι ένα κατακαιρματισμένο πολιτικό τοπίο. Το Λαϊκό Μέτωπο, με ποιους θα μπορέσει να κάνει ζάφτη.
Κοίταξε, ο Μακρόν είχε κάνει το άλλο φοβερά ευφυές τέχνασμα που έχει βρει, να εξισώνει το Λαϊκό Μέτωπο και την ακροδεξιά.
Mm. Να λέει ότι τα δύο άκρα, ναι.
Λοιπόν, κατόπιν αυτού δεν βλέπω εγώ πολύ πιθανό το Λαϊκό Μέτωπο να συνεργάζεται με τον Μακρόν, με τους μακρονικούς δηλαδή, για να κάνει πλειοψηφία. Βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον που είναι μέσα Μαλανσόν, έτσι. Αν η ακροδεξιά θέλει 289 έδρες, αν έχει 285, έχει δίκιο, θα τους βρει τους άλλους 5. Αν έχει 250, δεν ξέρω πώς θα τους βρει. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο πολύπλοκο το εκλογικό σύστημα που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το προβλέψουμε. Και κανείς δεν ξέρει αν θα είναι προτιμότερο να γίνει μια κυβέρνηση σταθερή ακροδεξιά η αστάθεια, ας πούμε, της Γαλλίας. Ποιο από τα δύο είναι καλύτερο σενάριο? Εγώ λέω η αστάθεια, αλλά δεν είναι και απαραίτητα έτσι.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά αυτό το καλοκαίρι θα γράψει πολύ, πολύ, πολύ απρόσμενες εξελίξεις, ούτως ή άλλως. Και βέβαια αυτό θα επηρεάσει την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Όλοι αυτό λένε, ότι πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη από αυτή τη νίκη τη διαφαινόμενη της Λεπέν.
Είναι ο γαλλογερμανικός άξονας, η ατμομηχανή και τα λοιπά. Αν η Γαλλία είναι ασταθής και η Γερμανία δεν είναι και στα...
Δεν είναι και στα καλύτερά της κυβέρνησης όλους. Ούτως ή άλλως. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι διάβαζα διάφορα σενάρια που λέει ότι ο Μπαρτελά θα στείλει διάφορους υπουργούς, ας πούμε, στη συνεδριάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαρκώς θα δημιουργούν πρόβλημα.
Τρέμουνε στις Βρυξέλλες. Δεν θα μπορούν να κάνουν δουλειά, δεν θα μπορούν να βάλουν μια απόφαση. Θα σαμποτάρουν συνεχώς αυτή τη συνεδριάση.
Κοίτα, έστειλε ένας ακροατής τώρα και λέει ότι σε νευραλικές θέσεις ο Μπαρτελά τι να θέλετε να βάλει, μη Γάλλο, να βάλει ένα Νιγηριανό. Προφανώς δεν εννοούμε ότι θα βάλει κάποιον από άλλη χώρα. Εννοούμε ότι θα βάλει έναν άνθρωπο που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Γαλλία.
Καλά, εννοείται. Δεν λέω ότι θα βάλει το μετανάστη που θα ξεβραστεί στις γαλλικές ακτές, αλλά το να λες δια νόμου ότι σε ορισμένες θέσεις θα μπαίνουν μόνο Γάλλοι, είναι η θεσμοθέτηση του ρατσισμού. Δηλαδή είναι σαν να είναι όλοι οι υπόλοιποι δυνάμει προδότη.
Έτσι, έτσι και εσύ και δεν θα είχε γίνει ποτέ υπουργό εξωτερικών. Έτσι, πολύ ο Κώστα δεν θα είχε γίνει πρωθυπουργό τη Πορτογαλία. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα διεθνώ που άνθρωποι.
Για να μιλήσουμε για την Αμερική που όλοι είναι Ιρλανδοί
μετανάστε. Ναι, ναι, ναι. Ούτω ή άλλω υπάρχουν πολλοί. Οπότε πιστεύεις ότι στον πρώτο γύρο τώρα αυτή την Κυριακή θα διαφανεί το αποτέλεσμα ή η δεύτερη Κυριακή θα κρύψει
η τάση,
αλλά η δεύτερη Κυριακή μπορεί να έχει εκπλήξεις.
Δηλαδή, εκεί θα γίνει τώρα η μεγάλη σφαγή.
Εκεί θα είναι
γιατί,
τώρα.
Γιατί σου λέω, επειδή ο Μακρόν έχει εξισώσει τα δύο άκρα, εάν ο τρίτος, ο οποίος θα μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, πει ότι εγώ δεν αποσύρωμαι υπέρ του. Δηλαδή, αυτό θα πει ο Μακρονικός. Εγώ δεν αποσύρωμαι υπέρ κανένας από τους δύο, γιατί και οι δύο είναι ίδιοι.
Αβαντάροντας έτσι.
Εάν ο τρίτος είναι ο αριστερός, θα του πούνε, κοίταξα, τώρα πρέπει να αποσυρθείς, ας πούμε, μπροστά στον Μακρονικό.
Ναι, ναι.
Να κερδίσει ο Μακρονικός και το πιθανότερο θα αποσυρθεί, γιατί δεν κάνουν τέτοια εξίσωση. Αλλά εάν είναι ο Μακρονικός τρίτος, το πιθανότερο δεν θα αποσυρθεί.
Και να
αυτό θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ακροδεξιά. Οπότε αυτά θα γίνουν ανάμεσα στις δύο Κυριακές.
Μοιραίος ο Μακρόν.
Έχει άλλη εβδομάδα, λέει, θα είναι.
Είναι
μοιραίος.
Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
για άλλη
ευχαριστώ.
Μια φορά.
Εγώ
καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος Μιχάλης Μητσός, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Τα Νέα, είναι ειδικό στα διεθνή και καθόλου αισιόδοξο όπως τον ακούσατε.
Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις στάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, φλόγες πηδάει. Καπνός μακριά, στον κάμπο βαθιά, άνεμος ροδοπέταλα σκορπάει. Το αύριο ψηλά, φρουρό στη σκοπιά που αμίλητο κοιτάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν τοπίο σε εκδρομή η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Κήπος μικρός,
Ιούνιος λέγεται το τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε, δεν έχετε παράπονο, ε?
Σύμμαχο αγνό, σ' αυτό το λαμπαρδιάρι το καιρό. Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις τάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, φλόγες πηδάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν το πίο σε χρόνο, η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Αλλάζει στη στιγμή σαν το πίο σε χρόνο, η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Thank you.
στείλει πολλά μηνύματα. Γεια σου Πέπη μου. Γεια και στον Κωνσταντίνο. Ο Αθανάσιος λέει σχετικά με το θέμα της εγκατάλειψης της κοπέλας, πολύ έχετε στείλει μήνυμα γι' αυτό. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό, ούτε και εγώ αγκρίνω την αδιαφορία, αλλά πριν μερικά χρόνια βρήκαν έναν άνθρωπο χτυπημένο τη νύχτα στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας Πύλου και έκανα το ανθρώπινο και αυτονόητο, λέει ο Αθανάσιος. Τον πήρα και τον πήγα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτός που τον χτύπησε, γιατί θα είχα τέτοιο μπλέξιμο με την αστυνομία που δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Μα εμείς δεν είπαμε κάτι. Εμείς είπαμε κάποιος να σταματήσει το δρόμο. Να σταματήσει το δρόμο και να πάρει τηλέφωνο, όπως πήρανε το ασθενοφόρο και έκανε 28 λεπτά να πάει. Κάποιος να περάσει και να μην αισθανθεί αδιάνομα. Εντάξει, ένας άνθρωπος είναι μωρή, σιγά. Αυτό θα ήθελα να δω. Στο βίντεο δείτε το κι εσείς. Κάποιος να σταματήσει και να πήρε, επειδή εδώ είναι ένας άνθρωπος, να κατέβει να σταματήσει την κυκλοφορία με τα χέρια του στο τέλος-τέλος. Δηλαδή, αυτό λέω και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας για την γκρίνια στην εκπομπή σήμερα, λέει η Μαρία. Εντάξει, ναι, σωστά. Μερικές φορές τι να κάνουμε, γκρινιάζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Άλλα, έστειλε και ο 239, λέει πολύ συμπεριζόμαστε την πίκρα και την απογοήτευσή σας για τη ζωφερή καθημερινότητα των απαίδευτων και ανάγωγων Ελλήνων. Δεν είναι όλοι έτσι, έτσι. Αλλά η πραγματικότητα δείχνει ότι αρκετοί είναι. Τι να πούμε τώρα. Ο 121 λέει τίποτα δεν θα γίνει άμα βγει Λεπέν, ότι έγινε στην Ιταλία με τη Μελόνι, άλλα έλεγε προεκλογικά, άλλα εφάρμοσε, κανείς από αυτούς δεν θα παίξει με την οικονομία. Με την οικονομία δεν θα παίξει, με την κοινωνία όμως μπορεί να παίξει. Πώς το σκέφτεσαι αυτό? Έστειλε και ο Σταύρος ένα μήνυμα για το Θάνο. Σταύρο μου, το διαβάσαμε, το μετέφερα στο Θάνο, σε ευχαριστώ. As all the drops fell, he told me of the beauty hidden in our foreheads. Καλό απόγευμα και στον Ευρυπίδη, στον Δημήτρη, στο Βασίλη. Καλό απόγευμα, παιδιά. Ναι, εδώ όλοι σε αυτή την ίδια χώρα ζούμε. Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε μαζί κάτι να κάνουμε, ο καθένας έστω και λίγο. Πώς το βλέπετε? Πάνω στη ΜΕΚΑ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10. Θα σας περιμένω για καφέ και ωραίες κουβέντες. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain. We make it in the night, and showed me somewhere else between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.